Iesniegt kungs priekšlikums pār svītrot grozījumu 12. punktu lūdzu.
Jā, tad šis te priekšlikums ir, manuprāt, nekorekts tāda iemesla pēc, ka mums faktiski domē ir divas sadaļas. Viena ir lēmēja vara un otra ir izpildu vara. Šajā gadījumā šeit tiek, kā izpildu amata persona, mums ir izpildu direktors. Savukārt šeit, šajā punktā, tad izpildu direktora vietniekam tiek noteikts vēl kaut kādas īpašas pārvaldības struktūras. Kāda jēga to, ja, teiksim, organizējot savu darbu, izpildu direktors var pats pieņemt lēmumus un nodot vai nu to jautājumu attiecīgi vietniekam vai citu jautājumu. Viņam, manuprāt, kā izpildu institūcija ir vieglāk to pašam pieņemt. Mēs kā lēmēji vara tagad iejaucamies faktiski šajā darbā, kam nav nekādas jēgas.
Paldies jautājumu deputātiem ziņotājiem.
Man ir lūgums, Namirā kungā, lasot visus svītrojumus, nolasīt to no grozījuma, visu to grozījumu, ko piedāvā.
Tā, labi. Jelgavas novada īpašuma pārvalde, Komats pagastu pārvaldes atrodas pašvaldības izpildu direktora vietnieka pakļautībā. Tas ir 12. Punkts mūsu... Tagad apspriežamajos grozījumos.
Tātad, kolēģi, deputāti, jautājumi vēl ziņotājiem.
Man jautājums, varbūt pat ne ziņotājums gribēju pajautāt, varbūt tiešām, jo izpildu direktors ir pats galvenais no visiem izpildu direktoriem. Viņam ir vietnieki, kuros viņš komandē. Nu, pēc idejas. Līdz ar to viņam būtu jābūt visām sfērām, un kurās grib, tos viņš deliģē. Nu, tā. Jo tas nu, sadalījums neko nedos. Tas jau nenoņems izpildu direktora atbildību par kaut kādu nepadarīto lietu. Tāpat atbildēs viņš, tāpat kā skolas direktors atbild pa visu.
Lūdzu, es vēlos izteikties, vai? Tātad jautājumi ir vēl kādam, jūs debatās gribējāt, ja? Jautājumi ziņotājiem. Ja nav, tad lūdzu debats, lūdzu ir.
Debates. Tātad nedrīkst politikā jaukt lēmējvaru ar izpildu varu. Izpildu vara nav politiskās piegaršas. Izpildu vara ir neatkarīga un... pārdalot funkcijas un iedodot tiesības domas priekšsēdētājam vai savādāk atdodot izpildvaras funkcijas, lēmējvaras funkcijās, kas ir ar politiski virzīta, netiek panākts nekas pozitīvs. A? Pa 12. Punktu.
Tu ir rakstījis, ko ir īpašu pārvaldes, pagastu pārvaldes, pašvaldības iedebildi.
Jā, bet kolēģi atļausimies debatēs deputātam izteikties, ne, viņam ir tiesības ne, izteikties.
Ja viņa runā par politisko piedodiet,
kur nav tādējusi? Ne, es bišķi jā. Paldies par komentāru. Bet es tāpat pateicu, ko es gribēju pateikt, ir izpildu vara, lemē vara, tās funkcijas ir atsevišķas, viņas nevar...
Var pieņemsim jautājumu Saldim, vai šajā punktā var ielikt vārdu arī. Tātad arī izpildu direktora vietnieku. Nu, tā kā, tāpat izpildu direktors atbild par visu piekrīti. Un arī, tad lai atbild tas vietnieks.
Jā, atbild divi arī
Tātad, kolēģi, vēl par debatēm. Rauf lūdzu.
Es varbūt gribētu uzdot tad šo jautājumu pašam izpildu direktoram, ja viņš būtu tik laipns atbildēt, jo principā es tomēr redzu to darba organizāciju, kuru viņš pats tad var organizēt. Mēs neiejaucamies tātad izpildu varā. Vai jūs uzskatat, ka būtu īpašuma pārvalde un pagastu pārvalde jānodot tieši vietniekam, ja jums atstāt tieši šajā te... izvēles brīvību izlēmt pašam.
Tātad līdz šim uzlabojiet, ja es kļūdīšos, bet iepriekšējā nolikumā jau, manuprāt, bija noteikts regulējums, kas noteica kompetences starp izpildu direktoru un vietnieku, un tās bija kad izpilddirektora vietnieks pārauga kapitāla sabiedrības darbu. Protams, tas nav noņemts arī no izpilddirektora. Un viņš arī pārauga īpašumu pārvaldes darbu. Šis te regulējums manā izpratnē šobrīd tiek papildināts ar vēl vienu pāraudzības jomu pagastu pārvaldes. Tā nebija mana inicitīva, bet šis jautājums ar mani tika pārunāts, un viņš zināmā mērā atbilst arī mūsu iekšēnē ar vietnieku jau nodalītajām darbības sfērām. Es vairāk nodarbojos līdz šim ar organizatoriskiem jautājumiem, un vietnieks Buivudēša kungs ar tīri saimnieciskākiem, praktiskākiem jautājumiem, kas visbiežāk arī skar pagastu pārvaldes. Citu man piebilst šeit no ko.
Paldies, vēl jautājumu.
Bet tad es atvainojos, sanāk, ka jūs paši organizējat šo darbu, ne? Nu, kompetences ietvaros.
Nu, šeit jau skanēja, kad atbildība jau no manīm neviens nenoņem, tikai...
Nu, tad tieši tāpēc es tad aicinu šo te svītrot, jo viņi paši tiks galā šo jautājumu.
Paldies.
Tad izpilddirektora vietniekam pa šo te pārdaudzu. Nav?
Ir.
Viņa viedokli var paklausīties.
Nu, pat cik es esmu vairāk inženieris, līdz ar to es arī tiešām nodarbojos vairāk ar šīm te tehniskajām, inženieriskajām lietām šajā visā mūsu novadā. Un, kā sakot, darbojos tieši par šiem tehniskajiem jautājumiem. Mazāk par organizāciju mums ir savstarpēji ar izpilddirektoru sadalīts šīs te nozares.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Ja jautājumu nav, tad sākam debats, lūdzu, kā.
Nu, noklausoties tos pamatojums, man ir pilnīgi sajūta, ka šeit vienkārši izpilddirektora mēģina tiešām ar politiskām metodēm apgriezt spārnus. Var jau būt, ka tas tā nav, bet jautājums, kāpēc tad šādus priekšlikumus piedāvā? Kāpēc mēs piedāvājam šādu priekšlikumu vai tieši, ja mēs neusticamies izpilddirektoram, tad liekam jautājumu par viņa atlaišanu. Ja ne, tad lai tie galā pats savā iekšienē, ko vietnieks dara vai nedara. Mēs tagad tiešām uzliekam tos politiskos rāmīšus, ja, ka viņš būs tas, kurš kuķierēs tās pagastu pārvaldes. Nu kāda tam ir vajadzība? Kas ir noticis?
Var lūdzu gaismu ieslēgt tādu. Jā.
Mēs tiešām to politisko pārvaldību šeit gribam izmēģināt, nu tad dariet, nu. Bet vai tas ir vajadzīgs? Kāds ir attaisnojums? Es to nedzirdēju.
Un šeit jautāt, diemžēl, pie mūsu situācijas pašam izpilddirektoram un viņa vietniekam, tas ir stiprinājums. Labāk kaut pajautāju privātu firmu, ko ir domāt par tematu, jo viņi sastāvīja šo notikumu projektu.
Paldies. Vēl kāds deputāts vēlas uzstāties debatēs? Lūdzu, Irina.
Man ir jautājums...
Mēs tikai pie debatēm, nu, kaut kā ievērojam secību jautājumu, debats jautājumu secību. Vai ir kāds, kas debatēs vēlas? Ja nav, tad lūdzu, balsojam. Nē, Ralfs nenoņēma.
Jūs jau gribiet noņemt
izpildirektoru.
Nē, noņemt, nevajag rakstīt.
Tātad, labi, kas tur ir, nav nobalsojis? Aivar arī nav, tad var slēgt balsošanu.
Tas būs tehniskais, tavu garā vēl.
Brauc lajā, viņš parāda. Nē, brauc lajā, viņš parāda. Tātad, par četri. Pret 8 deputāti atturās 1 deputāts. Tā. Nākamais priekšlikums arī ir no deputāta Ralfa Nemīro par grozījumu svītrot punktu. Lūdzu, Ralfs.
Tad šis mans priekšlikums jau daļai ir atbalstīts. Viņš ir atbalstīts pašā pirmajā priekšlikumā, ja kāds vēl to atcerās šodien, dēļ tās ilgās mūsu sēdes. Bet, nu, tad, principā, es šeit vairāk vēršu uzmanību uz to, ka mēs faktiski domājam par deinstitucionalizāciju, bet faktiski šis te priekšlikums sevi ietver tieši vairāk institucionalizāciju. Mēs papildinām novadu vēl ar divām nodaļām. Vai tas mums ir vajadzīgs? Mēs varbūt kādai nodaļai varam veidot vai papildināt kapacitāti, bet vai ir vajadzīgs nodaļas? Es uzskatu, ka tas nav vajadzīgs, tāpēc lūdzu svītrot šos te nodaļas no grozījumiem. Paldies.
Varbūt paskaidrot, jo es saprotu, arī nav saprast līdz galā par šī te, varbūt Aldis var izstāst.
Tātad.
Tas ir tas vienā punkts svītrošanā. Par darba aizsardzības, sūkotrošības, cilvēku aizsardzības nodaļas izveidošana, tā nodaļa jau izveidot ir jau iepriekš, tagad tik tā tiek nostiprināta nolikumā. Tas nav nekas jaunāks. Atiesās uzņēmējības nodaļa, tas ir 15. Punkts, jā, par to jau nolēmjā pirmajā priekšlikumā, tas atbalstīts. Tas attiecās iepirkuma nodaļa.
Mums ir jālabo.
Šobrīd iepirkuma nodarbojas dažādo administrācijas darbinieki un iepirkuma komisija. Tad iepirkuma komisija tā, kurai jābūt visās pašvaldībās un tā var tikt izveidot uz vienu iepirkumu. Pastāvīgi, mums ir pastāvīgi. Šai gadījumā šī komisija, kas nav ne iestāde kāda, ne struktuvienība, kuras darbinieki un patēlti kāda, teiks pat izpildējumā. Tur ir komisijas priekšsēdētājs viens, bet ir arī komisijas darbinieki, kuram būtībā nav priekšnieku šobrīd. Un šis risinājums, ka šī nodaļa te absolūti nekāds netiks papildu finansējums vajadzīgs, tad izdalīts. Un šie darbinieki vienkārši būs struktūrā zem izpildu direktora, kuriem būs savs priekšnieks, darba devējs, kur varēs dot rīkojumus. Vienkārši tiek pārstruktūrēt šī daļa, kas būs ikdienā šiem darbiniekiem veicamā iepirkuma sagatavošanā, iepirkuma komisija veic tikai iepirkumus.
Lūdzu.
Mums šodien ir kāds novadā domē, kas nodarbojas ar darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumiem?
Jā, protams.
Tad tīri vēsturiski es varu ļoti īsi konspektīvi centīšos. Darba drošības pasākums agrāk pašvaldībā tika nodrošināts pēc tādas sadrumstulotības principa, kad darba drošības speciālisti strādāja pagastu pārvaldēs uz 0,0,0 un tālāk slodzēm, kas kopumā veidoja kaut kādu apjomu. Savulaik pie jomu nozara politikas izveides doma lēma par šo jautājumu, veidot darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļu, apvienojot šīs slodzes un izveidojot nodaļu uz pamatā uz tā personāla, kas arī pagastu pārvaldēs strādāja. Atskaitot, mēs tanī laikā neatradām vietējos resursos nodaļas vadītāju šim darbam un tika sludināts ārējais konkurss, kā rezultātā uz nodaļas amata vadītājas vietu pieteicās vairāk pretendentiem un tika atlasīta Inita Babrāne, kas šobrīd sekmīgi pilda nodaļas uzdevumus un funkcijas.
Līdz ar to tas nozīmē to, ka faktiski jau ar šiem te jautājumiem mēs tikām iepriekš galā, mums tagad ir vēl viena nodaļas vadītāja. Tad vēl viens... Ja mēs tagad taisam vēl vienu nodaļu un viņi pirms tam varēja strādāt un visi šie jautājumi tika atrisināti, par kā mēs vēl vienu nodaļu taisam? Un mēs vēl vienu nodaļu taisam uz iepirkumiem. Ja mēs atveram vaļā Jelgavas novada pašvaldības mājaslapu, iepirkumi tiek sludināti, iepirkumu komisija arī strādā, līdz ar to, vēl viena nodaļa, uzņēmējdarbības nodaļa, iepirkuma nodaļa, mēs institucionalizējamies, mums vajag deinstitucionalizēties. Tāpēc man ir šis priekšlikums svītrot šos te nodaļas. Paldies.
Lai būtu korekti...
Man ir jautājums Rauka ziņotājiem.
Jā, lūdzu.
Es saprotu... Tikko dzirdēju repliku, mēs it kā par to uzņēmē darbības attīstības nodaļu esam nobalstojuši, kurā brīdī?
pirmajā.
Nu, bet...
Tā tad man ir... Modri Jānson. Tātad šobrīd ir nepieciešams precizēt priekš protokolu. Tātad Nevīro kungs piekrīt, kad protokolā mēs runājam svītrot grozījumu 14. Un 16. Punktu.
Jā, tieši tā jau.
Jā, jo līdz ar to tehniski mēs šobrīd vairs nevaram izsvītrot, tāpēc man ir lūgums precizēt, lai tas atspoguļojās arī protokolā, kad iet runa par 14. Un 16. Punktu. Vēl deputātiem jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ja nē, tad lūdzu balsojumu. Nav vīnīta laikam.
Ja viss kārtībā, nu tā nodaļa ir sen jau. Vienkārši nebija ierakstīta novadījumā.
Tātad par 4 pret 9 atturās viens deputāts. Paldies. Nākamais priekšlikums svītrot grozījumu 37. Punktu lūdzu. Principā viņš sakrīt gandrīz ar 8. Mūsu izskatīto priekšlikumu.
Jā, tieši tādi sakrīt ar 8. Izskatīto priekšlikumu, tātad es biju domājis, ir tiesības saka uzdot nevairāk kā divas jautājumas. Šeit ir tieši tas pats, viņš saka liedēt nevairāk kā divas jautājumas. Ir tīpaši, kas varētu būt svarīgi, ja mēs uzdodam jautājumus par kaut ko, ko mēs varbūt iepriekš neesam iet.
Tātad Aldi Mūdzu komentēs.
Jā, šis ir tieši tās pats priekšlikums, par ko jau tika nobalstot, ko deputāts kontrolieru ierosināja. Tieši tās pats 7. Punkts par šiem diviem jautājumiem.
Tātad jūs pieņemat balsojumu vai uzturat spēkā balsot otrais par vienu un to pašu jautājumu? Tātad jūs noņemat, ja?
Jā.
Jā, piekrīt.
Jā, piekrīt.
Lūdzu.
Ja deputātam tagad pēc jaunā nolikuma varēs uzdot divus jautājumus, ko tas uzlabos, kādu gūmu tas dos izaugums darbā? Jūs esat dokumenta autors, jūs gribētu dzirdēt jūsu
viesu. Es neesmu autors, es jūties sagatavoju viesnieku, ka visam rūpēdīju 56 priekšlikumi. Nebija tas, kas jūties šos sagatavoju, sagatavoju šos grozījumus, izvērtēju atbilstību. Tā līdzība es vienīgi no savas puses var teikt, ka, ko jau priekšēdēs ir teica, jā, tas būs konfliktējuši jautājumi būs, deputāti varētu gatavosies, un, protams, šos jautājumus var uzdot arī ar līdz sēdē, ja jautājumi divas nedēļas ieteikšu ievietot jau dokumentu vadības sistēmai, jau pieejam mūsu komitejas sēdēm, tad arī no tos jautājumus uzdot arī tur, es vienkārši organizēšu šo sēdi konfliktējuši.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumi. Kāds vēlas izteikties debatēs? Viss, jā, tad lūdzu, balsojam. Nē, viņš noņēma. Jā, man sajūta, es atvainojos. Tā, un pēdējais priekšlikums ir svītrot grozījumu 38. Punktu. Lūdzu, rau.
Tātad 38. Punkts. Nolikuma 72. punktu, un tas ir jautājums par to, ka katram runātājam ir dotas vairāk kā 5 minūtes, debatas par attiecīgo jautājumu, uzteikties vairāk kā 5 reizes šeit, ja mēs aizstāt vienu reizi. Arī, es domāju, ka no liederīgi šīs debatas samazināt, jo principā mēs jau tomēr arī kā, kas teica, par ko mēs te runājam, bet īstenībā, jo mēs tomēr runājam arī mūsu vēlētājiem, un viņiem ir tiesīgi zināt, un jums sēdz ir reiz mēnesi.
Paldies. Jautājumu deputātam?
Man ir jautājumu dokumentu sagatavotājiem.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, runājot par deputātiem, kādu labumu mēs tas, ka tagad deputāts varēs izteikties vienreiz deputāts tikai 5 minūtes.
Jā, tas ir šis 5 minūtes bija šis tam. Tad tikai bija 2 reizes šis Šie grūtījumi paredz, ka deputāts varēs izteikties vairāk nekā 2 reizes. Jo replika nozīmē to, ka viņš varēs atbildēties uz kura cita debatētāja debatē. To, ko viņš teica. Ka šeit iznāk pat vairāk piedāvās šeit vai izteikties. Viņam būs iespējas atbildēt pašās beigās arī. Pēc tam, ka visiem būs debatēs piedalījušies, viņš varēs atbildēties uz kura replika. Un saprot, šodien arī jau daudz deputātu izmantoja, ka nolikums to neparedzēja, bet replikas jau izmantoja.
Paldies. Jautājumu deputātam?
Ja, man ir jautājums. Es saprotu, ka mēs tās debatas esam ierāmējuši minūtē. Un kas ir replika? Jums nav bail no viena otra daļrunības tais replikās?
Jautājums
ja, tik, tas ir tiem sagatavotājiem, ja viņš tagad skaidro tā, ka būs vēl labāk un vairāk. Nu tad, kā tas ir tādā gadījumā, nav bail no
Vispār ir jautājums, vai kaut kādu problēmas ir bijušas ar debašu ilgumu, jo cik man atmiņa nevilu, mēs tās stundām ilgi nedebatējam, mūsu domas sēdes neilgs pa 10 stundām, lai mums vajadzētu ierobežot debašu skaitu.
Man liekas, ka šobrīd mēs runājam un diskutējam par priekšlikumu, nevis atbildam uz jautājumu, kāpēc ir šāds priekšlikums.
Nu kā, jo tad, ja cilvēks ir rakstījis dokumentu, parakstījis, ja viena iesniedz priekšlikumu, es gribu zināt, ar ko atšķirās replikumu ar debatu. Ja man ir replika ilgsēs pusstundu, ko darīs?
Tā nav replika.
Es, ka sākšu no 5. Gada stāstīt revolūciju, ko nākļa punkts darīs.
Replika jau ir
Tad mēs tagad vārdlicu meklēsim, ka un kāda problēma bija tās debatas uz tām divām reizēm, 5 minūtēm un viss.
Nebija arī problēmas.
Nu, nebija otrreiz, ka kāpēc tev vajag mājāt.
Satiecās uz debašu ierobežošu, jā. Tai kāds minēja, ja kaut kā ierobežo, bet tas ir nelikumīgi, tad jau nelikumīgs arī būs saimt strādīt.
Bet uz 5 gadu laikā jums iztiesāšos, ka es toreiz varēju runāt.
Vēl deputātiem jautājumu lūdzu. Vai kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, tad balsojam. Vēlreiz spēlēšu. Parādās jau. Par 4. Ko? Par 4 deputāti pret 9 atturās 1 deputāts. Paldies. Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un tagad ir jābalso par sagatavoto domas lēmumu projektu. Vispirms deputātiem vārdu dod, ja ir jautājumi.
Es debatēšu par kopsumā.
Tātad jums ir debates, šobrīd ir jautājumi kopumā par sagatavoto lēmumu. Jautājums vai debata?
Jautājums.
Lūdzu.
Priekšlikumi par jautājumu kopumā.
Lūdzu.
Tad jautājums par to, kā tiek svitrot 105. punktu trešais apakšpunkts, kas paredz, ka administratīvo aktu strīdi komisijā jābūt juridiskā nodaļas pārstāvim. Jautājums ir tāds, sakiet, lūdzu, līdz šo grozījumu ieviešanai administratīvo strīdu komisija strādājusi, vai viņas pieņemtie lēmumi ir leģitīmi?
Kam jūs jautājat?
Pareizi. Iegari kungam. Tad man nav skaidrs, jo administratīvo aktu strīdu komisijas sastāvā ir patreiz spēkā juridisko nodaļu. Ja jūs sakiet, kā lēmumi ir leģitīmi, un ja es nemaldos, tad šīs sanāksmes ir slēgtas, tad kā uzaicināja var kādām tiesībām tur piedalās juridisko pakalpojumu sniedzēji vai Un vēl tur ir piedāvājums iekšā juridiskās nodaļas vietā pievienot kā komisijas locekli bariņtiesu, tas ir saistīts ar kaut ar ko. Ja daudz jautājumu tiek skatīti strīdu komisijā.
Kuras pašas nepieņem šos lēmumus, tad netiek izskatīt šajā komisijā ne bāriņķies lēmumi, ne, kas mums tur vēl bija komisijā, administratīvās komisijas lēmumi, tāpēc šis komisijas sastāvs tāds ir, lai nebūtu interešu konflikti, jo tad nevarētu šī komisija būt spējīga.
Paldies, vēl jautājumu deputātiem. Tad kurš vēlas izteikties debatēs? Lūdzu, Kārli.
Jā. Nu, vispirms es atvainojos visiem klāt esošiem, sēdošiem un arī tiem, kas klausās, ka šodien mēs esam tik daudz laika ziedojuši un pagaidām bez nekāda rezultāta manā uztverē. Es ceru, ka mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Es ceru, ka attiecīgā ministrija šo te visu atmetīs atpakaļ, jo tie atsevišķie punkti, kas ir klajā pretrunā ar likumu, tie droši vien ar jūsu balsošanas mašīnu šodien tiks iebalsoti, un man kā opozīcijai patiesībā vajadzētu priecāties. Bet tas, ka šoreiz tik ilgi, nu es ceru, ka citreiz nebūs tik ilgi, ja tiešām jums izdosies dabūt cauri arī caur ministriju šito, jo līdz ar to tādiem, kā man, mutes ciet būs aiztaisītas, plāksters ir stipri efektīvs.
Paldies.
Bet pārdomām es jums šeit jau tika kādreiz citētas no visādam runam un stāstiem, ja. Es neatkārtošu, ko es domāju, protams, par tiem juristiem. Nu, tā kā nākotnē es ceru, ka šito te, tas sēdes būs īsāks sakarā, ja tiešām šis nolikums tiks pieņemts. Es turpināšu stāvēt kājās arī citas sēdes, kamēr šie juristi neizdomās, tā saucamie juristi piedodiet, neizdomās atvainoties, ja, par to, ko viņi meloja iepriekšējā domas sēdē. Bet es pārdomām nocitēšu, šeit man ir izdrukāts, variet Delfos atrast, ja kādam vajag es adresi iedošu no mūsu arhibīskapa Vanaga svētku runas teiktās, ja? Tur daži teikumi ir, es domāju, ļoti labi mums vērtīgi, vismaz man tā liekas. Protams, ir jautājums, ko katrs mēs tikai uzskatām, kas ir labi un kas ir slikti. Ja? Velnam noderīgākie ir tie, kas labo neatbalsta un ļaunam nepretojas. Tā kā, manuprāt, jūs variet izvēlēties, kam jūs šodien gribiet pakalpot ar gala balsojumu šī te pasākumā. Ja? Un vēlreiz es piekrītu katram arhibīskapa teiktam vārdam tai runā, un es aicinu arī jūs, mani cienījamie kolēģi deputāti, grābiet varu novadā. Pagaidām vara novadā atrodas privāta firmas rokās, un pie tam nevis šāda tāda, bet absolūta vara, un pie tam apveltīta ar absolūto bezatbildību. Ja kādam tas liekas aizvainojoši, jums ir tiesības mani dot jebkura līmeņa tiesā. Es esmu gatavs tikties tur. Bet šobrīd tas ir tā, un es to tikai tā varu vērtēt, un jūs ar savu balsojumu variet izvēlēties apstiprināt to vai ne.
Paldies. Vēl kāds debatēs, lūdzu, Irina?
Debatēs. Tā kā šeit sēdē mēs esam noskaidrojuši, ka visus saistošo noteikumu grozījums iniciators ir Jelgavas no domas priekšsēdētājs Ziedonis Caune. Un šie priekšlikumi uzskatu, ka ir bez jebkāda redzama ieguvuma. Jā. Uzskatu, ka šī saplānota kaitniecība, kas ir vērst uz deputātu darbības, likumisko tiesību ierobežošanu. Līdz ar to es lūgšu domas priekšsēdētāju neparakstīt šos grozījumus un nesūtīt ministrijai uz apstiprināšanu.
Paldies, Sarmīt vēlējās debatēs.
Paldies Rimšas kungam par atvainošanos par notērēto laiku, un es gribu teikt, ka mani mazliet izbrīna, bet varbūt neizbrīna, mūsu kopējais darba stils. Pašvaldības nolikums bija atvērts 2 mēnešus. Bija iespēja iesniegt priekšlikumus darba grupai. Deputātiem bija iespēja iepazīties ar nolikumu pirms pagājušās nedēļas komitejām un veselu nedēļu šobrīd starp komitejām un sēdi. Palūkojoties namējā, kad ir iesniegti priekšlikumi? Es vakar izgāju no namēja pēdējo reizi 7:00, un tad, kad es šodien atvēru namēju pirms sēdes palūkoties, kas tur vēl ir, es atklāju, ka man ir daudz ļoti darba, ar ko iepazīties, ko es vairs nepagūvu. Tāpēc lūdzu nebrīnieties, ka es par šiem priekšlikumiem balsoju pret. Un, ja nav interesanti iesniegt priekšlikumus vai noskaidrot jautājumus pie darbiniekiem tiešā veidā, jo gribas izteikties sēdē ierakstā, to es jums nevaru liekt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vēl kāds deputāts debatēs? Lūdzu, Irina.
Jūs izgājāt no sistēmas 17:00 un patreiz jūs esat atbalstījuši priekšlikumu iesniegšanu 3 stundas iepriekš. Tad, ja jūs to nespējat, gan visu dienas laikā izlasīt, kā jūs to varēsiet izdarīt 3 stundas.
Tātad vēl deputāti debatēs, kur vēlas izteikties.
Valodas kundzes.
Tā Sarmītē ir tiesības uz atpakaļreti. Paskaidrosiet, Daugavas kundze, vai nē?
Tad es pajautāšu. Es atbalstīju priekšlikumu vismaz 3 stundas iepriekš. Un ja es tādu esmu atbalstījusi, tad es ļoti centīšos tās 3 stundas iepriekš ielūkoties. Bet tā kā... Šobrīd tāds priekšlikums vēl nobalsots nebija. Es neuzskatu par savu pienākumu milzīgā steigā iepazīties ar 20 priekšlikumiem.
Paldies, Geidan kungam bija.
Jā, Balodas kundzei no vienotības atkal kārtējais pārmetums ir nevietā pilnīgi. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Ja nav izpilddirektors, gribēja lūdzu var.
Jā, es nezinu, vai tā ir debata vai replika. Bet es gribēju vienkārši atgādināt deputātiem par savu izteikto lūgumu, un ja es skatos šeit uz nolikuma grozījumu 10. punktu, tad ja ir iespēja, protams, lūdzu deputātus izskatīt viņu citā redakcijā, proti izteikt 5. punktu 3. daļu šādā redakcijā, Jelgavas novada pašvaldības policija,
atrodas domas priekšsēdētāja pakļautībā, proti izņemot iekšējo lūdzu.
Replika pieņemta. Paldies. Vēl deputāti vēlas izteikties. Ja lūdzu, Rau.
Šeit tiešām mēs esam daudz laika iztērējuši šim te nolikumam, bet tomēr sapratīsim arī to, ka viņš ir gājis caur tātad finanšu komiteju un citām komitejām, bet dažās komitejās šie te deputāti nav. Un tad, kad mēs šeit sanākam, tad mēs ar viņiem diskutējam. Un priekšlikumi bija iesniegti tajā laikā, nu, kad mēs viņus iesniedzām. Pats nolikums arī bija iesniegts diezgan pavēlu, tāpēc Nu, kā mums ir gājis, tā mums ir gājis, bet esam jautājumiem izgājuši cauri ar balsojumiem. Katrs parādīja savu attieksmi, tas arī ir viss. Paldies.
Tā. Nē, jautājumi mums ir beigušies. Ja kāds vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu.
Mēs varam izdarīt, ka jūs teicat, nu, kad īstenībā tā pašvaldības policija, kam tagad ir?
Domas priekšsādātājiem. Tur jau nekas nemainās. Tātad, ja ir debatas, tad lūdzu, ja nē, tad ejam uz priekšu.
Debatēs
nav. Ja debatēs nav, tad lūdzu, kas vēl vēlas izteikties debatēs. Mēs esam jau visus priekšlikumus izskatījuši. Šobrīd mums ir jautājums pie...
Jautājums vēl nav izlēmts, līdz ar to ir iesniegts priekšlikums pēc...
Nu, jā, nu. Domas izpildi. Jā, diemžēl šī brīža kārtība mums... Paredz to, ka deputāts var iesniegt arī pēdējā brīdī. Diemžēl mēs šobrīd nevaram viņu saskaņot ar mūsu pakalpojumu sniedzējiem.
Kāpēc Savukārt, viņš būtu jāsaskaņo uz doto brīdi?
Es drīkstu pabeigt. Savukārt, lai mēs šo priešlikumu varētu lēmt izskatīšanai, ir nepieciešams divas trešdaļas klātesošo deputātu balsojums, lai viņš tiktu iekļauts sēdē. Tātad, ja jūs uzturat šo jautājumu, pie tam es gan... Es varētu palūgt Aldu lūdzu konsultāciju vai Dzintaru?
Nav nekās divas redzētas šobrīd, ka tur deputāts vēl pēc vecās kārtības
Tātad priešlikums ir par to, kad atstāt izpildu direktoram pakļautībā policijas nodaļu. Mums ir pašvaldības policija, un, manuprāt, viņi šobrīd ir pakļaut domas priekšsēdētājiem. Līdz ar to, Dolgovs kundz, lūdzu, noprecizējiet, kāds ir jūsu priekšlikums.
Es, laikam, nesapratu izpildu direktoru teikt.
Nu, varbūt, tātad jūs noņemat, ja mēs dzēšam jūsu priekšlikumu. Es pareizi saprotu?
Es nedzirdēju.
Mēs dzēšam jūsu Jā. Priekšlikumu. Jā, Jā. Paldies. Tā. Tā tad...
Pagaidēji. Izpildu, var precizēt jautājumu izpildu direktoram, jo...
Izpildu direktors izteica tikai repliku. Tā tad bija tiesības uz debatēm. Mēs jautājumus esam beiguši. Ja ir jums debatās, kas sakāms, lūdzu sakat.
Es varēju... Es uzdodu jautājumu izpildu direktoram domas sēdē.
Nu, kādā veidā?
Pareizi jūs sapratu. Jūs gribat izpildu direktora pakļautībā atstāt policijas nodaļu?
Nē.
Nē?
Tā bija izpildu direktora replika, savukārt mūsu balsojums jau ir parādījis atbildēju uz šo priekšlikumu. Tātad vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties debatēs? Ja nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Nu jā, ar izmaiņām, protams. Par 10 pret 4 atturās nav deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Man ir jautājums deputātiem. Mēs izsludinām pārtraukumu līdz rītdienai vai turpinām domes sēdi, kamēr mēs izskatām jautājumus?
Turpinām.
Tad laikam varbūt ar rokām nobalsojam, lai var saprast par viedokli.
Tad,
kas ir par to, kad mēs turpinām šodien un izskatām pārējos domas sēdes jautājumus, ja? Nu, tā tad vairākums ir mums izskatīt. Šobrīd ir...
Man ir jautājums, kā ir ar darbiniekiem, kuriem beidzās darba laiks, vai viņam tiks atlīdzināts? Vai iedota brīvdiena?
Tas ir jautājums izpilddirektoram. Mums vajag minūtu pauzi pāriet uz sēdes vadīšanu, vai ne? Šobrīd deputāta tehniska pauze vienu vai divas minūtes, kamēr mēs saregulējam sistēmu. Nu, jauna sistēma, kamēr ieietās, pats zina, kā vienmēr ir jaunām lietām. Jā, ir. Ā, nē.
Kāds vēlās pasūtīt picu?
Ieslēdzat lūdzu gaismu.
Pasūtīsim. Mums ir uzņēmēji, kas var apmaksāt. Ir daudz, daudz uzņēmēju. Visi, kam ir savas privātas firmas, varētu mūs palutināt. Nē, es jau pazvanīšu, tu tikai samaksā. Mēs vienreiz tā sūtījām, pa dubulto cenu atmesa uzreiz. Pa dubulto cenu. A tā būtu jāgaida 4 stundas. Tad kad mums būs izbraukuma sēde vietniecēm jautājumus? Es nesaprotu. No, vienalga.
Redzi, kā jāstrādā. Lauka.
Jā, agrāk balso rokam, tai arī var nobalsot rokam. Es esmu bijis uz Daugavpili, mēs jau nebija. Mēs tur. Bet gaidā nu ņemsim līdzi, viņš izslēgts ar vairāk.
Neņemsim, viņš runā pretī.
Viņš atrāk, pa mēģinām.
Tev ir arī visi balsojumi, jā? Ja?
Zinkai, aivai, tās, kas ir bijis, tas ir pagājis. Jā, bija no rītdien.
Man atkal, ne? Pagājis sarakstīja jautājumiem.
Nevajag atcerēties lētās kaut.
Tu vari ņemt to.
Tu tā arī negribi atcerēties tāds nozikums, kuros tu negribi.
Šī tāda sistēma mums nav bijusi, viņus vajag uzspridzināt to Rīgas. Naglīdz brauc, re kur brauc. stulpu braukstu. Inta, Aivars brauks uz skolu, vecāku sapulci.
Man tāpat jābrauc, varbūt vēl kāds nebūs. Man ir Andrē mani. No mani bīstami, jā. Nē, es paņēmu Andrē mani.
Nu, bet noslēdz sanāks. Un sāc jau un sanāks.
Mums visi jautājumi pārcēlēt. Tas nozīmē, ka viņi mums atceļš, ka mums pārcēlēs jautājumus.
Labi. Jā. Kolēģi, varam turpināt sēdi? Kolēģi, varam turpināt sēdi? Labi, tātad nākamais darba kārtības jautājums pār nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Aija.
Nekustamā īpašuma atsevināšana izsolē Elējas pagastā izskatīta finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par 1 pret tika virzīta apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu deputātiem. Kāds vēlas izteikties debatēs? Ne, lūdzu, balsojam. Par 9-5 atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par... Par nekustamā īpašuma atsevināšanu atkārtotā otrajā izsolē.
Tā, šis jautājums arī izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par 1 balsi pret virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu deputātiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja nē, tad lūdzu balsojam.
Kāpēc man pret?
Tu esi kļūdīsies balsojumā?
Es nezinu, kāpēc man parādās pret. Vai nē? Laba replika. Es pilnīgi atbalstu.
Tātad par 9-4 atturās 1. Tu esi kļūdīsies?
Protams, kad es esmu.
Sekretariāts lūdzu ieprotokolējiet aiz balsojumu stračumus.
Es esmu par.
Paldies, jautājums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu trešajā izsolē. Lūdzēju.
Tā, šis jautājums arī izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par ar 1 pret virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Kādas debatēs vēlas izteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Ko? Par 10-3 atturās 1. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par...
par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Tā, šis jautājums par zemes vienības atsevināšanu nodošanai par nosacīto cenu, tā, tas ir Vilces pagastā vienai vienībai un Lūdes pagastā vienai vienībai ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas uzstāties? Nav lūdzu balsojumu. Modri nobalsojumi. Un Aivars arī. Par 12-2 atturās nav. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Tā jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu Kalnciemā, Platonas pagastā un vēlreiz Kalnciemā izskatīts ir finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 14-0 nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā otrajā izsolē.
Tā, jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotajā otrajā izsolē Jaunsvarlauks pagastā izskatīts arī finanšu komitejas sēdē ar 8 balsīm par un 1 pret virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Deputāts kāds vēlas izteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 10-3 atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par
Cirsmas.
Jā, par Cirsmas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Tā, šis jautājums par Cirsmas atsevināšanu atkārtotā izstolē Līvbērzes pagastā ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu deputātiem. Debatēs kāds vēlas uzstāties? Ja ne, tad lūdzu balsojumu. Par 13-1 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļa nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu.
Tā, jautājums par dzīvokļa nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu divi dzīvokļi Elējas pagastā, viens Jaunsvirlaukā un viens Kalnciemā. Izskatīts ir finanšu komitejas sēde un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Jautājumi deputātiem debatēs. Tad lūdzu balsojam.
Nevar.
Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļa nodošanu atsevināšanai izsolē.
Tā jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē 2 dzīvokļiem Sasavas pagastā, 1 Zaļieniekos un 1 Līvberzes pagastā, ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu deputātiem. Kāds vēlas debatēs pieteikties? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļa atsevināšanu par nosacīto cenu.
Tā arī šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas, ja nav lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Tā jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē Virtuves pagastā izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja nav, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās 1 deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums darba kārtībā par dzīvokļa atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzai.
Jautājums par dzīvokļa atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzes pagastā ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu deputātiem. Kāds vēlas debatēs izteikties? Lūdzu balsojam. Mm-hmm. Par 13 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtībā ir jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Ailūdzu.
Jā, šis jautājums arī ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Abiem?
Jā.
Paldies.
Par abiem jautājumiem. Jā.
Jautājumu ziņotājiem? Ja nav debatēs kāds vēlas pieteikties, tad lūdzu balsojam. Kārli, lūdzu, dod
balsojumu.
Paldies. Par 13 pret 1 deputāts atkurās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pirkuma maksas apstiprināšanu. Ielūdzu.
Tā, jautājums par pirkuma maksas apstiprināšanu īpašumiem, kas ir garāžas īpašums nometnes ielā, Kalnciemā ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 8 balsīm par un nepiedaloties vienam deputātam virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās nav, nepiedalās 2 deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par piedalīšanos projekta pasākumā. Lūdzēju.
Tā, šis jautājums ir izskatīts finanšu komitejā un vienbalsīgi ir virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties, nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par saistošiem noteikumiem numur 14.
Šis jautājums ir izskatīts divās komitejās, finanšu komiteju un labklājības un sociālo lietu komitejā un vienbalsīgi finanšu komitejā ar 9 balsīm un labklājības un sociālo komiteju jautājumu komitejā ar 7 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Lūdzu.
Mums te jūs noteikumās minētas, ka piepīgas nozīmējumi atsaņem neksamā īpašuma atvērta 90%, bet te ir tik ļoti neskaitlisks un izpildes formulējums un nes labumu, ja atbilst nav iedzīvotājiem. Kā mēs konstatēsim, nes labumu, mums ir pārbūt dzīves, tas jau arī ir tā labuma. Kā mēs konstatēsim to neslabu un kas to konstatēs?
Lūdzu, Sandra.
Šīm mums jau praksē ir šie gadījumi, domas lēmums tiek apstiprināts zemes vai ērkas stāvta nomas līgums, kurā tāda biedrības veic savu darbību, iesaistoties dažādos projektos. Tas, tā iesaistīšanās projektos ir šis sabiedriskais labums, ko mēs redzam, projekta realizācijas aktivitāšu
aprakstām.
Nē, viņi piedalās dažādos, tur, kur biedrības var piedalīties, piemēram, valsts atbalsta dienas, kultūras tā fonds un dažādi fondi. Ne tikai sabiedriskā labuma. Viņas visas nav sabiedriskā labuma organizācijas, bet mums ir ļoti daudz biedrības. Mums mājas lapā arī tur, kur biedrības var redzēt šos realizētos projektus. Pārsvarā tie ir caur valsts atbalsta dienestu organizētie un arī... Tālāk ir rakstīts, kas apstiprināts ar jautājums norda domas lēmumu.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas izteikties. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošiem noteikumiem numuru 15. Lūdzējā.
Tā, šis jautājums ir izskatīts gan Finanšu komitejas sēdē un arī Labklājības un sociālo jautājumu komitejas sēdē. Un vienbalsīgi Finanšu komiteja ar 9 balsīm un Labklājības sociālo jautājumu komiteja ar 7 balsīm tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājumu, lūdzu, Kārli.
Man ir vairāk priekšlikums šeit, es aicinu kolēģis atvariet to trešo dokumentiņu, te jūs redzēsiet par to, kas tas bija par svešvārdu zem, kas zem tā slēpjās, ja? Kāda darbība, kā var sagatavot lēmumu projektu.
Paldies.
Arī.
Vēl būt vēl kādam ir jautājumi, debates.
Es izgāju. Es
Ja nav neviens, kas vēlas izteikties debatēs, tad lūdzu balsojam par lēmumu. Aivars to nobalsoja. Ir, paldies. Par 14 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums ir par... Par iekšējā audita nolikuma apstiprināšanu. Jā, lūdzēju.
Tā, šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas izteikties? Tad lūdzu balsojam. Par 13 pret 1 deputāts atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par debitoru parādu izslēgšanu no bilances.
Tā, arī šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem.
Jautājumu ziņotājiem par to,
to jumta rekonstrukcija un tur, teiksim, tas līgums ir izbeidzies, ja tur sanāk, ka tur tā kvalitāte neatbilst un tā piestādīja reiķinu. tai kompānijai, un viņi atteicās maksāt, bet kāpēc tāds 5 gadu griezumā neizdevās atgūt kaut kādas līdzekļus, ja firma ir diezgan liela, pamatkapitāls 170 tūkstoši, un neizdevās mūsu juristiem tiesāties ar šo firmu un kaut kādas līdzekļus atgūt. Un kur ir 10%, vai kurš var precizēt, vai tika tie kaut kāds garanta depozīts 10%, kurš ir tā kā garantijas līgums, ja šīs jumtas vai korpuses kaut kas notiek ar nu, kvalitāti, tad pēc 2 gadu laikā tie 10% ir tā kā tas garants, kad, nu, tā kā garantijas remonta. Tās. Kad kurš atbildē par šo visu to procesu, to celtniecības procesu, kurš var precizēt, kāds tas līgums bija un kā, kurš viņu atbalstīja un noslēdz. Vai tas jau bijis citā sasaukumā un tas šobrīd
Mēs
nav aktuāli?
Mēs šobrīd tā kā runājam par sagatavoto domas lēmumu. Es varu lūgt to finanšu nodaļas vadītāju komentēt par kolēģi sagatavoto lēmumu, bet par būvniecību.
Nu, vai tiesājās pašvaldība šo uzņēmu jautājums ir par to, ka nav atgūti 22 tūkstoši Jelgavas nodiedzīvotāju nodokļi nav atgūti. Doma nav atgūs sakarā ar garantijas remontu. Vai kāds vērsās tiesā pret šo kompāniju, jo tas laika periods bija pieteikams, lai reaģētu. Ja 2013. Gads mēs redzam, kad šī firma izbeidza savu darbību 2017. Gadā 4 gadu laikā, ja doma nav vērsusies tiesā, tad tā ir nolaidība.
Mēs nevarējām tiesāties tādēļ, ka šī info būtu bankrotēja jau būvniecības. Tātad mēs noslēdzām līgumu, ja nemāldos, bet es tad varu noskaidrot un atbildīt citā reizē, bet nu, no 12. Gadu, cik es atceros, ka tad līgumu mēs pārtraucām sakarā to, ka firma bankrotēja un mēs sludinājām jaunu iepirkumu un pabeidzām šos darbus jau ar citu firmu. Ja to
viņš
nebija
jau Maksāt nespējas administrātori, tāpat bija kaut kāda, viņiem jau bija kaut kādas īpašuma ēkas, tas tika darīts, vai tas tika palaist tā?
Jā, tas jūs zinat, atsim redzot, viņiem bija tik lieli parādi, ka tas nav kā vēstrītas sārtībā nekustamā īpašuma nodokļa, parāda pienziņiem, tātad vienkārši nav atlūstāt parādi.
Bet šis līgums ar šo piegādātāju ir kaut kur pieejams publiskā apskatē vai vismaz iekšējā sistēmā?
Iekšējā sistēmā, protams.
Tur viņam būs jāapstāst, vai tur ir tā 10% garantija iekļaut.
Paldies vēl deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nu, tad lūdzu balsojam. Par 11 pret 3 atturās nav paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais ir darba kārtības jautājums par amatu sarakstu apstiprināšanu.
Šis jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nu, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret 1 atturās nav deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu. Lūdzu, Modri.
Jautājums par dzīvokļa īpašuma izbeigšanu Lielvirsavā Platonas pagastā ir izskatīts Tautsaimniecības komitejā un 5 dalībniekiem balsojot par vizītes izskatīšanai domē.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. debatēs kāds vēlas izteikties par lūdzu balsojumu. Par 14 pret nav atturās. Nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par valsts autoceļa zemes nodalījumu josas lietošanu.
Par valsts autoceļa zemes nodalījumu josas lietošanu arī ir izskatīts par diviem pagastiem, par diviem pagastu ceļiem Platonē un ceļu Dobele Bauska. Kur ir līgums ar Latvijas valsts ceļiem. Izskatīts ir tautsaimniecības komitejā nobalsojot 500 deputātiem par, un finanšu komitejā nobalsojot 9 deputātiem par, ir virzīts izskatīšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties. Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums ir par sadarbības līgumu slēgšanu. Lūdzu, Modri.
Par sadarbības līgumu slēgšanu Rakstīs sabiedrība Latvijas valsts ceļi par trījiem ceļa posmiem Jelgava Staļģenes sode, Staļģenes stūrīšana, Staļģenes sode posmā otrs posms, kas ir vajadzīgs autobusu priekšā vietu gāju un veloceliņu uzturēšanai. Ir izskatīts tautsaimniecības komitejā, balsojot 5 deputātiem par, un finanšu komitejā, balsojot 9 deputātiem par, nu, virzīts izskatīšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas. Ja nav, tad lūdzu balsojam. Jo vēlāk, jo vēlāk.
Nē, 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 es vēl nepasāk pierdus.
Jāpaspēj. Jāpaspēj spīst. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības sadalīšanu. Lūdzu, Modri.
Par zemes vienības sadalīšanas veids pagastā Jelgavas novadā jautājums ir izskatīts arī tautsaimniecības komitejā un 5 deputātiem balsoja par, tiek virzīts izskatīšanai apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas. Ja nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības. Nākamais darba kārtības jautājums ir par zemes vienības sadalīšanu. Lūdzu, Modri.
Par zemes vienības sadalīšanu sveicis pagastām. Arī jautājums ir izskatīts.
Elējas, es atvainoju.
Jā, es atvainojos tiešām Elējas pagastā, 9,6 hektāru koplatībā, izskatīts tautsaimniecības komitejā un 500 deputātiem balsot par virzīts izskatīšanai domē.
Es atvainojos, Modri, es nepareizi paskatījos, tiešām ir kāds sākumā teica par Sveicu pagastu.
Jo, Elēja ir uzņēmums, jā. Komunālā uzņēmuma reģistrācijas adrese, un zemes vienība tomēr ir Svētē.
Jā.
Ļoti atvainojos.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Kāds debatēs vēlas runāt? Nē, labi, tad lūdzu balsojumu. Ar Alfu lūdzu nobalsu. Paldies. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par informācijas datubāzes izveidošanu. Lūdzu, Modri.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes izveidošanas un uzturēšanas funkcijas deleģēšanu. Jautājums arī izskatīts tautsaimniecības komitejā un ar 5 balsīm par virzīts izskatīšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsosim. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Kā nākamais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu. Modri, lūdzu.
Jautājumā par nedzīvojamo telpu nomas platības palielināšanu biedrībai Lielbaronas Lielplatonas pagastā. Tautsaimniecības komisija 5 balsīm balsojot par, balsojusi par virzīšanu izskatīšanai domē.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputātiem. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. Modri, lūdzu.
Arī jautājums par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju tika izskatīts tautsaimniecības komitejā. Un komiteja 5 deputātiem balsot par ir virzīts tālāk apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam. Juri, lūdzu nobalso.
90 000.
Par 14 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lai Daiga lūdzu.
Labvakar, cienījumā deputātu klātesošiem. Divās izsolēs nepieteicās neviens pretendents uz faktiski 3 dzīvokļiem Sasaules pagastā mājas zemgalieši. Pirmais lēmuma projekts sagatavots atsevināt pārdotot atkārtotā 3. Izsolē nekustamo īpašumu zemgalieši 4, kas sastāv no dzīvokļa 23,9 kvadrātmetru platībā un noteikti atsevināšanas veici pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšspējošu soli. Izsoles sākuma cena 80 eiro.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputātiem. debatēs kāds vēlas izteikties.
Tā, jautājums, tā ir daudz dzīvokļu māja sanāk, ja?
Jā, daudz dzīvokļu māja, jā. Ēka ļoti sliktā stāvoklī un te ir jāveic renovācija.
Jā, nu skaidrs, paldies.
Es vēl ir jautājumi deputātiem. Debatēs. Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzu, Daiga.
Arī uz pirmo dzīvokli šai pašā mājā, kas sastāv no dzīvokļa 65,7 kvadrātmetru platībā, nepieteicās divās izsolēs neviens pretendents un sagatavots lēmums, noteikti, ka atsevināšanas veids pārdošanā atklātā mutiskā izsolē ir augšpējoši soli un izsoles sākuma cena ir 200 eiro.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputātiem.
Kā? Jautājums par to daudz dzīvokļu māju, kaut kāds būvvaldes slēdziens ir parūdzi?
Atzinums, jā.
Atzinums jā. Ir, ka viņa ir kādā stāvoklī.
Kā es jau teicu, būvvaldes atzinumā rakstīs, ka ēkai ir nepieciešams veikt renovāciju.
Tas nozīmē, ja neveic renovāciju, tad praktiski dzīvot viņā nedrīkst.
Nu, acīm redzot, jā. Tāpēc arī trešā izsola.
Paldies.
Mēs mēģinām vismaz tādā veidā tikt vaļā no īpašuma.
Paldies. Vēl jautājums, lūdzu, Juri.
Kas viņu apsaimnieko biedrība? Vai?
Nekas neapsaimnieko, neviens. Viņi bija nodot komunālajiem, bet tā kā neviens arī nedzīvo šajā ēkā, tā apsaimniekošana arī nebija nepieciešama vairs.
Ir nebija jautājums, lūdzu, Juri.
Sakiet, tie dzīvokļi, kas tur ir... Iekšā tie privāti personu dzīvokļi vai pašvaldības īpašumi arī?
Lēmums sagatavoti pa pašvaldības dzīvokļiem.
Cik, var pateikt, kāda sadalījums pašvaldības dzīvokļiem? Un
kā lūdzu?
Cik ir pašvaldības dzīvokļi, cik ir privātie tajā mājā?
Šajā mājā privāto dzīvokļu nav.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojumu. Par 11 pret 2 atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nedzīvojamo telpu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Daiga, lūdzu.
Par nedzīvojamām telpām 94,1 kvadrātmetru platībā šajā pašā ēkā nepieteicās uz divās izsolēs arī neviens pretendents un sagatavots lēmums atsevināt pārdotot atkārtot trešajā atklātā izsolē, nosakot, ka izsole sākuma cena 280 eiro.
Paldies ziņotājiem, jautājumu lūdzu rau.
Man jautājums.
Tad varbūt ar jautājumiem. Tad deputātiem ir jautājumi? Tāds.
Man jautājums šeitā cenis 160 eiro, tai jums varbūt ir cits kaut kāds lēmums.
Mēs šobrīd tā kā par šo jautājumu.
Na, par šo
šeit ir 280.
Šis ir nedzīvojamās telpas.
Par dzīvojamās telpas. Tātad jūs esi pārbraucis. Lieņa divi sesavas.
Nē, mēs šobrīd runājam par zemgaliešu 7. Ja jūs skatīsieties, tad darba kārtības jautājums ir... Zemgaliešu 7.
Tas ir cits, jā. Man bija atvainojums.
Tātad deputāti...
Sēdi, Viedāna kungs, mēs vēlētīgi astoņiem, ne?
Es atvainojums.
Nākļa kungs,
deputāti,
jau kā opozicionāram nav nemaz transporta.
Vai ir deputātiem jautājumi? Kāds debatēs vēlas izteikties? Lūdzu, Rau.
Es saprotu, šī māja arī tātad ir tajā pašā ēkā, kuru mēs tikko nobalsojām arī, vai ne?
Nedzīvojamās tādās
ne, mājā, jā. Mēs taču nosist cilvēks tur gandrīz vai varam, ja kāds nopērk par māju, kurā ir avārijas stāvoklī. vai dzīvojamām telpām, jeb nedzīvojamā telpām tur kāds izmantos un vai mums vispār nevajadzētu viņus jaukt nostādājumā?
Nedomāsim citu cilvēku vietā. Mēs kā doma pieņemam lēmumu katram
bet mēs jau arī par tiem iedzīvotājiem domājam.
Izvēlēties. Jā, tātad...
Lai viņš nopērk un...
Vai ir, jā, vai ir vēl kāds vēlas izteikties debatēs? Es atvainojos, vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas izteikties debatēs? Ja nē, tad lūdzu balsojam. Aivar, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 12 pret 2 atturās nav deputāti. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu atkārtotā izsolē. Lūdzu, Daiga.
Arī uz dzīvokli numuru 2 īpašumā klieņas esaus pagastā, kas sastāv no dzīvokļa 3,5 kvadrātmetru platībā. Arī divās izsolēs nepieteicās neviens pretendents un sagatavots lēmums atsevināt pārdodot atkārtotā trešajā izsolē. Izsoles sākuma cena 160 eiro.
Paldies jautājumu deputātiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nē, lūdzu balsojam. Kolēģi, vēl tikai divi jautājumi bez šī. Par 13 pret 0 atturās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē. Daiga, lūdzu.
Gribu pateikt, ka šiem diviem lēmumiem ir apakšpunkts noteikti slēpto no cenu.
Slēpenā cena?
Jā.
Diviem. Tad paldies kolēģiem par izturību. Paliek Daiga un deputāti un sekretāri.
Tad tu sakrašanās, tas ir tagad par diviem. Tas nav. Es atnošu. Es šeit pabērās ar sēdību.
Nē, nedzēs noslēgu, lai jau degtie ļaunie gari.